Argia, aldizkariari buruz, sola siteko astero elkartzen gara Jon Torner kazetariarekin, eta untan ere, ala dugu presta gurekin egoteko, gurekin eta sola siteko, egunon Jon?
Egunon behitzuela bai.
Horaxe, bueno, aize, bolada hundi xamarrak ere izantuko aitzineko unotan, eta zuenean ere pentsaten dutoi nabari izaren duzuela, edo ez?
Bai, bueno, haintxe hemen lehiotik anbeitzen nahi nez, eta bai, bai, ostra, denik konturatu ere ezin zarata pixka da, baina hemen bi zuaitzak eta ikusteitut, eta ostra, bai, eskuinalderan zokertu eta gehienak.
Hoixe, ba, bueno, ez dakigu, ba, Urdaibai inguru hortan ere ala ibili izin den edo ez, itxasua eta itxasadarroi nolapaitera arrotu izanen den edo ez, baina, ba, Urdaibai ekarri zuelen biziko lerrorat, eta Guggenheim Urdaibai stop, bi urteko pausa itzeman arren, erakundeak lanean ari dira, eta, bueno, tartean txipixako U19, urriaren 19an, manifestazio nazionala horrekin notuta, eta, bueno, ba, argazkian ere Urdaibai ageri zaigu, Urdaibai bere ertasunean, eta, bueno, goitien marrazki bat ez, arrain bat, Guggenheim nolapaitera idurikatzen duena, eta bertze arrain txikiez osatutako arrain handi batek ure harrapatu nahian edo.
Hoi da, bai, hori da azkenian Guggenheim Urdaibai stop plataformaren logoa edo beno bentsat askotan baliatzen duen irudia, ez? Ba, bueno, erakusteko pixka bat agian arrai txiki asko pues handiago bat irentsi dezaketela o bentsat bere nahiak zapuztu, ez? Kontu da, bueno, Patxi Gaztelumendik idatzi du erreportajea. Kontua da, bueno, urte hasieran, ez, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak Urdaibaiko Guggenheimen ingurun bi urteko gogoetaldia iragarri zutela, baina, bueno, hainbat eragile dien bezala, ez dela geldialdia izaten ari, ez, ba, azken finen, etorkizunean izan ditzaketen oztopok aurreikusten, eta atontzen ari direlako erakunde publikoak, ez, eta horrez gain zer, eta gainera, uda betian, duela hilabete gutxi, Dalia enpresa eraitsi dute Gernikan, eta enpresa hori zegoen lekuaren justu eraiki nahi dute Guggenheim Museoaren proiektuetako bat, ez? Bi adar baititu proiektuak, eta, bueno, pues, bat eraiki nahi zuten lekuan, enpresa bat, enpresa zar bat ja bota dute, osea, ondea makinak eta hor jarraitzen dute lanian, erdi xilpian, ez? Hori salatu dute Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kidek askotan, ezkutuan ari direla agintari politikoak eta gauzak egiten, herriari jakinarazi gabe, eta hortan da biltza beraiek, ez pixka bat desinformazio edo ezkutuko lan hori agerira atera nahian, ba, oraingoz ari dira, ba, informazioa jaso, jendeai komunikatzen, eta aparte, ba, paitegietan eta zer egin daitekeen, bueno, aztertzen eta ez, eta ingurumari horretan, testu inguru hortan, ba, Gernikan manifestazioa deitu dute, zuk esan bezala urriaren 19an, ez, manifestazio nazionala atxaldeko seietan hasiko dana. Iru kide elkarrezketatu ditu Gaztelumendik, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako iru kide, Eider Gotxitxe Magarzia eta Gorka Barba, eta bueno, hauek hainbatetan errepikatzen dute edo nabarmendu dute, ba, bueno, euren helburua dela batez ere momentu hauetan mintzat informazioa eskuratu eta herritarren artean zabaltzea, ez da? Berai diote Guggenheim proiektuaren ezaugarri nagusia dela informazio eta gardentasuneza, ba, azken finen nino festakielako ba, proiektua zertan den, ez da? Bizkaiko diputazio kidek adibidez adierazten dute proiektuak bai ala bai, aurrera egin behar duela, baina proiektuaren erredakzioa eta ez dago inun eskuragarri ez, plataformako dioten bezala, eta gainera udaletako arduradunek ere ez dute oso argi zer egin den, zer egingo den, eta barrez, dakiguna da proiektuak bi egoitza izango ditula, Gernikan bata, Dalia enpresa zegoen egoitzan, esan dugu, bi urteko geldialdia iragarriaren agintari politikoek enpresa hori jada eraitsi dute, eta beste parte bat, beste egoitza bat, izango du Muruetan, ez? Gaztelumendik dioen bezala, hamarkada luzez funtzionatzen eta kutsatzen aritu den Urdaibaiko itsasadarreko ontziolan. Eta bien artean, bi egoitzan artean, oinezko lotura bat egin nahi dute, ba, lau pabost kilometrokoa, ez? Hori pixkate testu ingurua, Eta esan dakoa, erreportajean batez ere aipatzen da azken bi urteetan agintariek eta esan eta bueno, egin eta batez ere esan dakoak eta bat izkutatu dituztenak, kontatzen da ere Guggenheim Stop plataformako kidek epaitegietan eta egin dituzten tramiteak eta guzti horri errepaso galantza ematen diote, hiru lagun hauen hitzak eta bueno, biltzen dira, batez ere ideia nagusia hori da, Adibide Txemagartia dioena, beraz dio, iragarritako bi urteko etenaldia moratoria da, egunero ikusten ari gara, etorkizunean izan ditzaketen oztopoak gainditzeko lanean ari direla, agintariak, ez? Ba, zer gerta ere, ba, beraia bizkarrak zainduta eta aurrera egiteko asumarekin. Eta, bueno, ba, oraindik ere herria mobilizatzeko eta kontzientziatzeko eta, bueno, gaia pilpilean mantentzeko, ze arriskua zegoen bi urteetan, ba, pixkat protestak eta kezka, herritarren kezkak eta itzaltzeko, eta orduan, bueno, plataformak lan egin du arriskua hor dagoela, bueno, esaten jarraitzeko, gauzak plazaratu, bueno, komunikazioa, sare sozialetan sikulako lanak, mobilizatzioak eta bar, eta hori da, bueno, horren beste pauso bat izango da, esan bezala, mobilizazio nazionala, urriaren 19an, Gernikan, ez, hau, bueno, aipatzen dute beraiek, ez, hau ez dela eskualde mailako kontua, bakarrik Urdaibairi dagokion kontua, baizik eta, bueno, inguru natural hori guztiona danez gero, ba, euskaldun guztion ardura dela proiektu hau gelditzea, ez? Eta horregatik, ba, deia Euskal Herriko jende guztiai, ba, urrian 19an Gernikara joateko, eta, bueno, bai aurretik handa seguramente manifestazio ondoren, eta, ba, bueno, argian bintzatuko egunean izango du lekurik mobilizazioak.
Ba hortan, Urdaibai momentuan horretziko dugu alde batean, alare uste dut Bizkaian segitiko dugule, Xabi Arriaga, Txiplas baserritarrekin elkartu baitzate, eta bueno, Bizkaian bai, baina titularrean Gipuzkoako Enbak eta Enek nekazaritzare dubera defendatzeak asko esaten du, hoize berezi duzu, eta non baita horrekin ez dago sobera ados, eta bai, nahiko elkarrizketa hola interesgarri eta, bueno, barnetik ez egindakoa dirazpen zenbait ere horra gerien.
Hori da, ez, bai, nik hola bakonto hauek eta sindikatuak eta are gutxiago nekazal sindikatuen arteko ikanika, desadostasun, akordioak eta beste ezagutzen ez ditugun antza, ba, bueno, urak nondik doazen jakiteko interesgarria, ez, bueno, Xabier Arriaga Txiplas, elkarrezketatu du onintzen behitak, asteontan, bueno, bera Errigoitik jaioa da, 1957an, aipatzen du bere kurrikulum laburrian onintzak nola, bueno, mekanikari doitzaile ikasi zuen lanbidezeketan, baina ez dala sekula tituluaren bila joan, ez, eta nahiago izan dula, ba, sinisten duena egitea, eta egiten duenean sinistea, ez da, eta bueno, hori aplikatzen dio ere laborari edo nekazari lanari. 1980 ko hamarkadan hasten du kontakizuna Txiplasek, lehen biziko galderak garai horretara garamatzate, eta berak aipatzen du, bueno, besteak beste, bueno, pasarte interesgarri pilloa, baina urte hartakoa zetan izketan berak aipatzen du, bere ustez, nekazaritza mota bi daudela, logikoa eta logikoa, logikarik ez daukana, eta beraiek asko jakin gabe ere, ba, logikari eutsi izan diotela, ez? Kontatzen du, ba, duela 30-40 urte pentsu ekologikorik eta etzegoela, baina berak eta beste hainbat nekazarik, ba, behiak beti ibili zituztela larreetan, ezta? Esate baterako eta gero gehitzen du, erabaki genuen belardietan abonu kimikorik ez erabiltzea. Zertarako, gu jaio aurretik eta ere belardiak bazeuden eta ez hitzaien alakorik botatzen. Gero Araba eta Nafarroan ibili ginen zereal ekoizleen bila, eta hor topo egin genuen Alfredorekin, hau da beste nekazari bat, Araban. Urteekin, bai guk eta bai berak, ekologikoaren ziurtagiria lortu dugu, eta dibertsifikatuz joan gara, baina gure logika nekazaritza iraunkorra egitea izan da hasieratik. Eta ondorengo galdera erantzunak, ba, nekazaritza jasangarria, nekazaritza iraunkorra, ekologikoa eta termino horietan moitzen da, ez, eta hor bada beste pasarte bat, nabarmentzekoa dena, pixka bat ezker mugimenduaz eta hitz egiten du, eta berak dio, bueno, guk oro har ideologiaz ezkerrekoak garela pentsatzen dugula, baina egunerokotasunean hor ja beste kontua dala, ez? Eta hor hasten da hitz egiten sindikatuen arteko jokoaz, nolabait esatearen berak aipatzen du Gipuzkoako enbak eta EAT-enek, Euskal Herriko Nekazarien Elkarteak, nekazaritza eredu bera defendatzeak asko esaten duela, ez? Aipatzen du bere garaian eztabaidatu egin zutela ea ezkerrekoak zirenak beste sindikatu bat sortu beharrote zuten, baina ba Bizkaikoenek defendatzen duela berak defendatu nahi duena, ez? Eta gehitzen du berak ez duela besterik behar eta bukatu. Hala ere, Eneren konfederazioa apurtu zenean etxalde mugimendua sortu genuen. Hor gaude Ene Bizkaia, ELB eta Norbanako baserritar talde bat. Horrantza bada Eneren artean ere korronte bi, edo gehiago hori ez dakit, Ene Bizkaia batetik, besteak bestetik, enba hemen sartzen du ELB laborarien biltzarra, nik gaia ez nuen hainbeste ezagutzen eta honek pixka kokatzeko balio izan dira, baina ziur entzulen artean nekazariri egongo dela agian, sindikatu bateko kidea berak asko zerresago harrapatuko ditu Xabier Arriagak kontatzen dituenak, baina ostra, interesantea elkarrezketa.
Bai, hoxe, bueno, eta seguro gure entzulen artean ere zuk erran bezala xe, baserritarra nekazariek ere izanen diren eta interesgarria ibitiko zaiote, ba, arekin egindakoa, baina gu segitu behar dugu, eta Iruñean pausatu, Iruñeko Laba, elkartea, ba, hortxe han egon zate, hango jendekin elkartu zate, euskaraz egin zuen estanda erupzioak, eta, bueno, Gaztelu plazan berian, ez da, Iruñean berian.
Hori da, ez, baina justu hau deskorritxu nun, noen dela gutxi, bai, korrika Iruñeti pasatzen nian Labara junginan, eta hor dago, ez dakit zautzen dezuen, bueno, Laba, Iruñeko Laba elkartea kafetegia dela esan barru, baina bueno, da kafetegia, topalekua, kulturgunea, denda, eta askoz gehiago, ez, Inigo Satrustegik dion bezala, euskeraz funtzionatzen duen elkartea, orain dela bi urte eta erdinguru zabaldu zitun ateak, Iruñeko Labak, eta bueno, naiz eta Satrustegik dion bezala aurretik datorren proiektua izan, ez, hainbat Labako hainbat kide elkarrezketatu ditu berak eta haiek kontatutakoak ekarri ditu horriotara, ez batez ere, aurrera begirako, atzera begira bai jartzen dira pixka bat zergatik sortu Laba, nola sortu suertatu zen egoitza edo bai elkartea zabaltzeko aukera, eske kuestioa da Gaztelu plaza erdila, txoko batia, baina Gaztelu plaza bete-betian dagoela, ez? Eta antza, han bat zeukan alako egoitza bat, alako saltoki bat, o behitzat lekutxo bat, nahiko euskaltzalea zan pertsona batek, eta arek eman zien aukera, bertan Laba irekitzeko, ez? Eta, zentzu hortan behitzat, zorte eukizuten, eta gero, zortea bai, baina lan itzela egin barri izan dute, euskeraz funtzionatuko duen leku bat Iruñean aurrera ateratzeko, ez. Arazoak izan dituzte, ez zehazki hizkuntzarekin lotuta, euskararekin lotuta, horrekin ere bai, baina batez ere arazoak beraiek terraza jarri nahi zuten taberna kafetegiaren kanpoaldean, eta arazoak izan dituzte, bai, alboko tabernariarekin, udalarekin, batez ere UPNren udalekin, eta arazoak terraza jartzeko ezin dute alkoholik saldu eta tamalez pues badakigu, ez, alkoholik zerbitzatzen ezan kafetegi tabernetan gure Euskal Herri hontan diru irabaziak eta murrizki egiten dira, ez, eta are terraza jartzeko aukeraik ez balute, orain badaukate aukera, hemen kontatzen da nola izan zen terraza ez eukitzetik eukitzerako bide hori eta hainbat gauza, pixka bat kontatzen dute, aurretik zela nintzan, zabaltzerakoan zer, terraza, jatetxea eta olakoak, eta gero jazten da kontatzen bai, bertan ze elkarteke lan egiten duten, zer nolako programazioa antolatzen duten, eta euskerak zer nolako garrantzia daukan, ez, erabatekoa, azkenean euskaraz funtzionatzen duen leku bat, eta azken finen bera idioten bezala, euskaraz den edo zer egin daiteke Laban, ez, hortik tiraka elkarrezketa erreportaje datu hau, bi urteko ibilbidea errepasoa, aparte, bazkide kampainai buruz eta ere hitz egitena, nola egin daiteke pertsona bat labazkide eta bat, Eta bueno, ba, bukatzen du ba hori pixka bat, ba, gonbita luzatzen euskaldun guzti, ba, la ezagutu, ta, eta, bueno, inork bertan zehose antolatu nahi badu, ba, proposatzeko, ez hauek, lanean haitzen dira beste Iruñako beste elkarte euskaltzale batzuekin eta, ba, zaldikorekin, alde zarra uzu elkartearekin ere emate egitasmo egin dituzte, AEKA eta IKA euskaltegiekin, eta, bueno, saltxa badago, ez da erresa, Iruña bezalako leku batean euskaraz funtzionatzen duen, ba, bueno, kafetegi topaleku kulturgune bat aurrera ateratzea, baina haidie horretan, bi urteko ibilbide oraingoz, eta ba, urte askoz gehiago konplitzei joen.
Ba, hortan, Lapa, Iruñan, eta, bueno, egiesteko hor, Iberiar Peninsula alderik alde, zeharkatiko dugu, Euskal Herritik Andaluzirat eta jauzi egiteko, eta, bueno, Kadizen hortxe pausatzeko, Euskal esklabistak metropoli kolonialean, beraz gure arbasoen arrastua da aztarnak eran Kadizen ere arpatiko ditugu.
Hoi da, askotan aipatu dugu argian, ez? Euskal esklabistak ere izan direla, eta, bueno, Kadizen gertatuak horren erakusgarri, ez? Urko Apolazak aipatzen du sarreran bertan, nola, bueno, 1982ko urriaren 12an etzela soilik Amerikako jatorrizko herrien genozidioa hasi, Europa munduko potentzia bilakatu zuen Atlantikoko esklabotzaren negozioari ere bidea zabaldu zitzaion, eta sistema kolonial erraldoi hori, ba, ezinezko zatekeen Kadiz bezalako metropolirik gabe, ez? Cristobal Colón eta beste konkistatzaile askoren espedizioen abiaburu izan zen, eta esklabo trafikoaren Europar zentro ere bai, ez? Eta, pues, hortxe, egurko egin bezala, euskaldunek, ba, protagonismo berezia izan zuten, ez? Eta hemen kontatzen da, ba, esklabo trafikoarekin zerikusia izan zuten, o parte hartu zuten hainbat euskaldunen berri ematen da, ez, aipatzen dira, ez dakit, bakarren batzuko aipatzagatik, Tomasa Irisarri eta Santiago Irisarri, Ignacio Zurbituaga, Pedro Mendieta, Miguel Leaburu, Pedro Garaikoetxea, Manuel Calvo, Julián Zulueta, José Matia, Felipe del Campo, Labarrieta, asko dira, ez, asko dira, eta bueno, pues erakusten dute guk ere euskaldunok bueno, esklabu trafikoan ere eukienula paper importante bat, datu mordo ematen ditu Urkok, eta nabarmentzen du hor erreportajearen parte batean nola esklabotzak Kadizen, ba, oso berandura arte iraun zuen, ez? Europako azkenetako portua izan zen, garraio genozida hori praktikatzen, eta, ba, bueno, ba, gutxi gora bera, ba, 1865, 1866 arte, hortxe, ez, esklabuak trafikatu, bueno, eta ba, trafiko horretako protagonistetako bat, hemen bukatzen da bere ipua eginez, Julián Zulueta arabar esklabista, ez? Horri, hau honi buruz ere pasarte interesgarri batzu badira reportajean, da, eta esandakoa argian maiz hitz egin dugu, bueno, esklabuen trafikoaz, euskal esklabisteek bertan egiten zuten paperaz ere bai, eta kasu honetan zentratu gara Kadizeko portura iritsi eta hortik abitzen ziren espedizio horietan.
Ba, aski interesgarri ere, eta hola erreportai luz eta zabala arran daiteke, ba, bada non josta, nahi izan ezkero zer leitu, zer irakurri, gaurkoan hortan utziko dugu Jon eta albada alduen astean berriz ere, elkartzeko.
Hori da, hemen izango gara, ba, aio.
Beti bezala askarmile, izan ongi, adio bai.